Og hvenær komstu hingað vestur í Hrútafjörð?
1935. Já, já. Og hvað fór sig. Og þá var nú svo þröngt jarðnæðið hérna austur. Það var ekkert að ræða, sko.
Hefurðu þá ekki getið þessar miklu deilur sem að voru milli framsóknum á sjálfstæðismanni?
Þetta vestur frá?
Já.
Jó, það var nú búið að vera, held ég nokkuð þá. Ég mani, það voru tvö félög. Það var jarðræktarfélög og búnaðarfélög í staðarreppi. Mm. Þessu litla repp. Það þrefst ekki, sko. Yngþór og Dísli á stað, þeir voru með sitt. Eða, það var nú það með ástandið. Þeir voru hún ekki átt ekki skap saman.
Já. Ég hefði einhvern tímann að séra Eiríkur hafi haldið sáttafund.
Já, það getur vel verið. Hann var ég maður rétt eftir jarðað fyrir Eiríksveitir svo stað. Mm. Móðir mér, hún lagði á sig að fara austan og miðfirði og vestur að stað. Hann var ákaflega vel við Eirík af stað. Þekkti hann eitthvað eða meist og hún, ég man ekki betur en hún legaði á sig. Ég held að pappi hann ekki farið, maður þá ekki.
En þú er ekki heyrt þennan, þú er ekki heyrt þennan, þennan fund?
Nei.
Það hefur löngu fyrir.
Það heyrði aldrei tala þennan fund. En ég veit bara eftir það, eftir Eiríkur að stað er dáinn sko löng eftir það að þá eru þeir upp á kant Yngþór og Gísli á stað og klöfu sig út úr búnaðarfélaginu það var kallað jarðrættarfélag það var nú að gerðist nú áður í Jakob Vestur og Björn í Brautaldi sagði við nú daldið það Það var nú. En svo heyrði ég nú sagt að það er nú lagast á milli Gísla og Yngþórs. Yngþór hafði ekkert tíðan, hann var lagin við kýr. Dóða hans. Átti Dóðadælu, þótt hún góðar þá. Það var einn næri miðfyrir sem átti þetta. Ólafur Nútarstungu. Bjargað mörgum kúm, dæla lofti í júrin og þetta gerði Yngþór Óspörstum við kú á stað og þá hefði nú mikið lagast milli Gísla og hans. Sagði mér, ég held faðirinn hafði sagt mér það. Það hefði strax lagast við það að Gísli hefði látið svolítið af sínu stífni. Þess veit ég nú ekki vel að veit ég nú ekki hvers vegna að þetta stífni var á milli þeirra. Þeir hafa hann svolítið báðið þeir daldir á ríkir. Fyrst nú við því. Þeir voru þeir sem er kallandi hér og það til. Mm. Menn sóttust eftir að komast í svona eitt og annað. En nú held ég að menn sé feiknir eru laus við. Svolítið vesinn. Vistu sumir hverjir. En það var ákaflega erfitt að halda við tveimur félögum ef hafa Og svo að það er nú löngu búið að sammæna þetta. Ég held að vera ákvæmlega erfitt að halda við tveimur félögum í svona litlum hrepp. Eitthvað heyrði ég að tala um það. Þetta er eitthvað skrítið hérna fyrir svona búnaðarfélaginu að vera með tvö félög. Þetta var algjörlega pólitískt.
Já, já.
Alveg.
Mm.